Mukwano tekumanyira nti mu Yesu guno mukwano tekumanyira.